Бишкекте кечки саат 6:30 обода Азаттык радиосу. Кечиңиз менен 14 октябрь дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта бийлик сырлары берүүсү күтөт. Бул жолку анын коногу Жогорку Кеңештин биринчи чакырылышынан мыйзам чыгаруу жыйынынын мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев. Ал эгемендиктин алгачкы жылдарындагы тажрыйбасыздыктын жана жүгүнүүчүлүк саясаттын кесепеттерин өлкө эмдигиче тартып келе жатканын белгиледи.
Бийликтин булагы эл деп жазып койду. А булак деген эмне? Сайлоочу барып туруп билетенди алып урнага салганга чейин бийлик анын колунда. Урнага салгандан кийин бул адам эч ким эмес, никто, эч ким аны менен сүйлөшпөйт.
Бийлик сырлары берүүсү саналуу мүнөттөрдөн кийин башталат. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Жапонияда Хагибис тайфуну каптаган аймактарда миңдеген куткаруучулар, аскер кызматкерлери түнү бою урандылардын алдында калган тургундарды издөө менен алек болушту. Кырсыктан каза тапкандардын саны 35 жетти. Дагы бир нече адамдын дайыны чыкпай жатат. Ылдамдыгы саатына 225 чакырымды түзгөн шамал менен коштолгон тайфун ишемби күнү Жапониянын борбордук жана түндүк аймактарындагы 8 префектурага чоң бүлгүн алып келди. Баш кала Токионун түштүгүндө жер көчтү. Көпчүлүк аймактарда жамгыр нушөлөп жаап, дарыялар нугунан ашып чыкты. Японияда ондогон жылдардан бери катталып элек болгон эң кубаттуу тайфундан улам Жапон шаарларында өтүп жаткан дүйнөлүк регби чемпионатында айрым оюндар үзгүлтүүгө учурады. Кремтөө эле Азизбат Укаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча сотко мурдагы президент Алмазбек Атамбаев келүүдөн экинчи жолу баш тартты. Буга байланыштуу сот баштапкы соттук отурум 15 октябрга жылдырылды. Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошовдун айтымында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турган мурдагы президент бул сотко катышууну каалабайт.
Бүгүн сотко Алмаш Ашемовичтин өзүнүн арызы келип түшүптүр, канцелярия аркылуу түшүптүр. Мен сотко катышпайм деген. Мен сотко катышпайм деген ошол катышууга калыс жок экенин билдирет да, бирок ошого карабастан сот мындай өтүнүч түрдө жазыш керек дегендей кылып атат да, мындай суранам менсиз өткөргүлө дегенчи. Эми негизи бул туура эмес да.
Батукаев 2013 жылы айкыз илдетке чалдыкты деген негизде мүнөттөн мурда түрмөдөн чыгаары менен Орусияга учуп кеткен. Быйыл милиция бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп сотко өткөрүп берген. Бул иштин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон 15 ашык мурдагы жетекчилерге, дарыгерлерге айып коюлган. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө кылмыш иши козголгон 14 адам тергөө менен кызматташууга макул болгондуктан алардын макамы өзгөртүлгөн. Учурда коррупция беренеси боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, экс башкы прокурор Индира Жолдубаева, жаз аткаруу мамлекеттик кызматы төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калбек Ачканалиев жана улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжанов айыпталуучу катары өтүп жатат. Аларда ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун үй камагындагы мөөнөтү 23 декабрга чейин узартылды. Анын адвокаты Талайгүл Токтокунованын билдиришинче Асановдун иши боюнча деле тергөө жүрүп жатат. Ушул кезге чейин генерал суракка чакырыла элек. Курсан Асанов Кой Ташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеничтен кечти деген негизде кызматтан алынып, кызмат абалынан кыянаттык пайдаланган деген берене менен кылмыш иши козголгон. Анын 22 жаштагы уулу Мухаммед Алиге дагы издөө жарыяланган. Башкы прокуратура тараткан маалыматка караганда Асанов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн алып чыккан далил буюмдарды жана кылмыш ишин тергөөдө керек болгон маанилүү документтерди жан сакчысы Дамирбек Пайзылда уулу аркылуу баласына берген. Бул иштин алкагында жардамчысы Дамирбек Пайзылда уулу да камакка алынган. Асанов болсо өзүнө коюлган доомоттарды четке кагып келет. АКШ Сириянын түндүгүндөгү миң жоокерин эвакуациялап коопсуз жайга жайгаштырганы жатат. Анын алдында Франция бул аймактагы аскерлери менен жарандарынын коопсуздугун камсыз кылыш үчүн чукул чара көрөрүн айткан. Аталган аймактагы күрд кошундарына каршы Түркия 9 октябрда жортуул баштаган Анкара аскердик операциясынын башкы максаты өзүнүн чек арасында коопсуз аймак түзүү аракети катары түшүндүрүп жатат. Ал арада сириялык күрдтөрдүн күчтөрү түрк жоокерлеринин чабуулунун мизин кайтаруу боюнча расмий Дамаск менен макулдашканын билдиришти жана Сириянын өкмөтүнүн аскерлери 14 октябрда Тель-Тамир шаарына келип жайгаша баштаганы белгилүү болду. Жергиликтүү тургундар сириялык аскерлерди кубаттап кубануу менен тосуп алышты.
Кудай жалгап армия кайтып келди. Сириянын араб армиясы кайтып келгенине шүгүр. Эрдоган үйлөрүбүздү талкаландыгы үчүн жооп берет деп үмүттөнөм. Эрдоган жоолсун.
АКШнын коргоо министри Марк Эспер Анкаранын аскердик операциясы башында белгиленген аймактан дагы сырткары жайылыш ыктымал экенин эскертти. Сириянын түндүгүндөгү Айниса шаарындагы тергөө актарында отурган Ислам мамлекети террордук уюмунун 700 жоочусу тос тополоңдон пайдаланып качып кеткени белгилүү болду. Бирикен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча жортуу башталгандан бери ондогон адам өлүп 130 миңден ашуун адам там ташын таштай качты. Эл аралык коомчулукта Анкараны айыптагандар көбөйдү жана Европа мамлекеттеринде Түркияны ооздуктоого чакырган нааразылык акциялары дагы өттү. Манас аэропортуна мындан 5 жыл мурун 5 миллион доллар зыян келтирген деген шек менен камакка алынган аэропорттун Бишкек филиалынын директору Мирлан Бегалиев үй камагына чыгарылганы белгилүү болду. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту ушул айдын башында кабыл алган. Бул тууралуу маалыматты соттун өкүлдөрү бүгүн ырасташты. Ага ылайык Бегалиев 30 ноябрга чейин үй камагында болмокчу. Финансы полициясы Манас аэропортундагы 5 жыл мурдагы мыйзамсыз иштер аныкталганын 1 октябрда жарыялаган. Андагы маалыматка ылайык 2014 жылы ошол кездеги аэропорттун жетекчилиги мыйзамсыз түрдө өз кызыкчылыгын көздөп 5 миллион долларды офшордук компаниялар аркылуу чыгарып кеткен. Аталган иштин алкагында 30 сентябрда 2014 жылы Манас аэропортунун юридикалык бөлүмүн жетектеген учурда Бишкек филиалынын башчысы Мирлан Бегалиевдин камакка алынганы белгилүү болгон. Санжей деген сахна аты менен таанымал өзбекстандык ырчы жана композитор Санжар Жабыбердиев президент Шавкат Мирзиёевке даттанды. Ал YouTube порталына жарыялаган видео кайрылуусунда сакалынан улам ага концерт берүүгө жана телеканалдарга чыгып ырдоого мүмкүнчүлүк берилбей жатканын айткан. 41 жаштагы ырчы өзбек концерттен лицензия алганына карабастан сакал коюп жүргөн үчүн эле укугу чектелип жатканын билдирди. Ырчынын билдирүүсүнө президент Мирзиёевдин басма сөз кызматы же өзбек концерт мамлекеттик мекемеси жооп кайтара элек. Ал арада өзбек концерт улуттук уюр бадаттарга туура келбеген жүрүм туруму үчүн деген негиз менен ырчы Жахангир Отожановдун лицензиясын жокко чыгарганы белгилүү болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Легендарлуу парламенттин мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы Мукар Чолпонбаев Кыргызстан эгемендик алган күндөн бери аксап келе жаткан мамлекеттик башкаруунун негизги көйгөйлөрүн чечмелеп берди. Ал ошондой эле мамлекеттик башкарууда кесипкөй жана эрктүү жетекчилердин жетишсиздиги улуттук кызыкчылыкты жетиштүү коргоого тоскоол болгонун айтып, эгемендиктин алгачкы жылдарындагы тажрыйбасыздыктын жана жүгүнүүчүлүк саясаттын кесепеттерин өлкө эмдигиче тартып келе жатканын белгиледи. Чолпонбаев бул тууралуу азаттыктын бийлик сырлары көрсөтүүсүндө кесиптешим Кубаныч Жолдошевке курган маегинде айтты.
Мына сиздер Кыргызстанды сактап калуу кыймылы деп кыймыл түзүп, бирок ошол эле учурда талдоочулар белгилеп келет да, бул маселенин түпкү тамыры ошо Кыргызстандын эги баштапкы эгемендик жылдарына барып такалат депчи. Сиздин колуңузда реалдуу бийлик турду. Жогорку кеңештин төрагасы болдуңуз. Мына азыр айтып аткан көйгөйлүү маселелерди ошол учурда коюп, ошол учурда бир чечим кабыл алып, кандайдыр концептуалдык башаттарын негиздесе болот беле?
Да, концептуалдык багыттарын чындыгын айтканда биз баштаганбыз биз. Баштаган менен ошол эле маалда ушунчалык азыркы абалдагыдай биринчиден тажрыйбабыз жок эле. Экинчиден билимибиз ушунчалык бол элек болчу. Анан ошондон бардык маселени азыркыдай коюуга мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп калды. Ошондой болсо дагы Кыргыз Республикасы деген атты сактап калдык. Балким биз ар жерден жаңылыштык кетип калгандырбыз. Биздин кошуналардын баардыгы Республика Казакстан, Республика Өзбекстан деп аталып кетти. Биз дагы Республика Кыргызстан деп кабыл алып, ошо менен биз 2 жыл жашадык. Биздегилер көнгөндөй болду. Кыргыз дегенге киргиз дебей. Анан ошону кыргыз деп айткыла деп парламентте мен кайрылып чыккам ушуну. Атайын демилге көтөрүп, мындан кийин киргиз дебей кыргыз деп эле жүрөлү деп. Анда деле мен ошондо уктум. А эми үчүн биз башка элге өзүбүздүн атыбызды өзүбүздү айткандай айткыла деп таңуулаган укугубуз бар деп. А мен айттым, атасын бизди. Мисалы Хакас деген эл бул кыргызчадан эле башка тилде айтылып калган сөз. Кыргыз деген эле сөз. Деп ошондо эле түшүндүргөм мен. Анткени дүйнө бизди орустар аркылуу тааныйт негизинен. Анан аларда тиги ы тамгасын көп пайдаланбасан эле киргиз дей берсе анан мен барып отуруп киргиз болобуз. А киргиз деген биздин кыргыздын түшүнүгүндө таптакыр башка маани берет кыргызга караганда. Киргиз деген. Анан деп отуруп ошондой кылдык элек, анан кийин көнүп калгандан кийин кайра Кыргыз Республикасы деген сунушту кайра эле мен берүүгө туура келген.
Ошол мезгилде мисалы үчүн президенттик бийликти, өкмөттү бир ооздуктап кармап тура турган механизмдер ошол парламентте барбы эле? Деги эле парламенттик көзөмөлдүн деңгээли кандай эле?
А кезде парламенттик көзөмөл бул мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл кылчу да. А бирок ошол мыйзамдардын конституцияга туура келе тургандыгы же туура эмес келе тургандыгы муну конституциялык сот атайын дайындалган сот болчу. Үчүнчүдөн ошол конституциянын өзүндө жазылган президент мамлекеттик бийликтин үч бутагынан бирөөнө да тиешелүү эмес, ал ошол үч бийликти бириктирип алардын гармоничный иштешине жооп берет жана конституциянын так сакталышынын гаранты болот деп жазылган да. Анан ошентип биз Акаевка ишендик, бул конституцияны кармап берет жана экинчи Баекова эжекебизге ишендик, конституциялык сот ушул конституцияны так аткарып берет деп. А иш жүзүндө тескерисинче болуп калды. Акаевдин эки мөөнөт шайлоосу бүткөндөн кийин конституциялык сот чечим чыгарып берди. Акаев дагы бир шайлоого барганга укугу бар деп. Вот анан кийин ошентип жанагы конституцияны бузуу ошол жерден башталып атпайбы? Конституцияны ошол конституциялык соттун учурунда 2 жыл өтө катуу бузууга барышты да. Биринчи бузуусу конституция 93-жылы кабыл алынган конституциянын талабы боюнча ага өзгөртүү киргизүү жогорку кеңешке гана тиешелүү болчу. Конституциялык соттун макулдугу менен 94-жылы биринчи референдум өтүп кетти. Референдум менен конституция өзгөртүү кирип калды. Мына ушул жерде конституциянын талабы одоно түрдө бузулду. Экинчи конституциянын одоно түрдө бузулуу, конституцияда ачык жазылган, президент 2 мөөнөттөн ашык катар менен шайлоонун укугу жок деп. Ошону конституциялык сот чечим чыгарып берди. Акаев кайра шайлоонун укугу бар деп. Мына ошондой болгондон кийин анан өзүңүз көрүп атпайсызбы? Биринчисинде парламент каршы болду. Ал азгергенсип менен кумтөрдүн талашы пайда болду жана алтын комиссиясы. Анан ошол жерде 94-жылы парламентти таратып жиберди.
Мына ошол парламентти таратып, өкмөттөрдү улам-улам алмаштырган ошо президенттик институттун ролу Кыргызстан соңку жаңы тарыхында аябагандай чоң болгондугу белгиленип келет. Бирок мына ошол президенттик институттун өзүнүн жоопкерчилиги каралган учурлар болдубу ошо парламенттин кайсы чакырылышында болбосун?
Балекеттин баары ушул жерде жатат. 93-жылкы конституцияда президент ошол үч бийликти бириктирип гана тура турган орган катары, конституциянын гаранты катары, көзөмөл кыла турган орган катары кабыл алынган.
Арбитр катары.
Арбитр катары. Бирок бир чоң жаңылыштык, президент жалпы эл шайлай турган болуп калган. Кеп ошол процедурадан чыгат. Жалпы эл шайлай турган президенттин, ошо жалпы элден ишеним алган адамдын ошого тиешелүү, ошого ылайыктуу ыйгарым укуктары болушу керек. Мына ошол ыйгарым укуктарды президент алууга аргасыз болгон. А азыркы биз тажрыйба алып, көндүк, үйрөндүк деп аткан конституциябыз 2010-жылкы конституция. А бул жерде андан таптакыр президенттин жоопкерчилиги жөнүндө бир да сөз жок. Болгону бир жери бар. Президент иштеп турган кезде ага импичмент жарыялоого болот деген гана. Ошол бар. Башка эчтеке жок. Андан башка президент кайсы жерди башкарат? Кантип башкарат? Эмнеге жооп берет? Кантип жооп берет? Кимдин алдында жооп берет? Мына ушул 5 суроого бир да жооп жок. А жооп жок болгондон кийин президент билгенин кылат. Экинчи маселеси жазылып турат конституцияда Жогорку кеңештин депутаттары пропорционалдык негизде шайланат деп. Бүттү, башка сөз жок. А шайлоо кодексин болсо ошол эле отурган депутаттар чыгарып алды, ал кодексте жазып коюшту толук бойдон партиялык тизме менен шайланат. Анан ар бир областтан 5%тен кем эмес добуш алган партиялар бийликке келет. Азыр аны 9% кылып койду. А бул эмнеликти түшүндүрөт? Демек бул бийликте отурган партиялардын башка партия эч качан бийликке келбейт деген сөз. Бул эмнеликти түшүндүрөт? Жана сиз айткандай бийликке жаңы адамдар эч качан келе албайт дегенди түшүндүрөт. А мындай шартта кандай прогресс болуш үчүн болушу мүмкүн? Баягы эле ошол 10-жылы бийликке келип алган 200 киши тигерене бериш керек, тигерене бериш керек. Анан кийин балдары чоңоюп алардын ордун алышы керек дегенге жетип калды. Мына азыркы шарт абал ушундай.
Деги эле мынал жогорку мамлекеттик бийлик орундары ошо Баюунун булагына айланган көрүнүш качантан башталды өзү?
Баюунун булагына айланган көрүнүш 2000-жылдардан башталды. 2000-жылдардан башталып калды.
Мына мисал үчүн ошол эле саясий элита дейбиз, өкмөт башындагылар, министрлериби, ошо президенттик аппараттагыларыбы өз ара мындай келишип алып эле пирогту каалагандай бөлүп, каалагандай калчап, анан ошо мыйзамдын аткарылышы, мыйзамдуулукту көзөмөлдөй турган парламенттин органдары, парламент депутаттары өздөрү кошо агарлашып кеткен бир жагдайдын айынан жалпы улуттук кызыкчылыкты коргой турган маселелер четте калып кеткен деп көп сын пикирлер айтылып келе жатпайбы? Ушул маселе сиздердин учуруңуздарда кандай эле?
Биздин учурубузда мынчалыкка жете алган эмес. Биздин учурубузда мына биринчи чакырылыш. Биз округтан шайланганбыз. Ар бир шайланган адамдын, бийликке барган адамдын биринчи кезекте жоопкерчилиги, экинчиден андын суроо механизми, ошол жоопкерчилик болуш керек. А жоопкерчилик саясий деген болот, укуктук деген болот. Саясий жоопкерчилик качан пайда болот? Ал жана шайлоо учурунда. Эгерде сен шайлоочулардын талабына жооп бере албасаң, кайра сени шайлабайт экинчи. Мына бул саясий жоопкерчилик деп аталат. Ал эми эгерде кылмыш кыла турган болсоң, анда укуктук жоопкерчилик пайда болот. А азыр болсо укуктук жоопкерчиликке депутаттар өздөрүнүн биринин бири бербейт жоопко тартканга. Анан ошентип укуктук жоопкерчилик жок. Анан депутаттар болсо элге отчет берип, анан эл ошол депутатты түздөн түз шайлабагандан кийин ал эчтекеден коркпойт. Элге баш ийбейт. Мына ошондуктан анан алар билгенин жашайт да. Кирээли кечке заседанияга барабы, барбайбы, ошол 120 ишенен азыр 30 ашык депутат чогулганын көрө элекмин жогорку кеңеште. Калгандар эмне иш кылып аткан белгисиз да. Анан алар өздөрүнүн иштери менен жүрөт дагы. Анан ошол мамлекеттик бийликтеги турган өзүнүн ыйгарым укуктарын биринчиден, ошол жердеги имаратты, ошондогу телефондорду, ошол жердеги иш бөлмөлөрүн бүт бардыгын өзүнүн жеке кызыкчылыгына гана пайдаланып аткандыгын баарыбыз көрүп атабыз. Анан ошол алып келип баюуга жол ачып атат да. Биз азыр ушул системаны толугу менен оңдобой туруп Кыргызстанды өнүктүрүп кете албайбыз.
Легендарлуу парламенттин мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы Мукар Чолпонбаев менен болгон маектин экинчи бөлүгүн бир аздан кийин уга аласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Жапонияда Хагибис тайфуну каптаган аймактарда миңдеген куткаруучулар түнү бою урандылардын алдында калган тургундарды издөө менен алек болушту. Кырсыктан каза тапкандардын саны 35 жетти. Дагы бир нече адамдын дайыны чыкпай жатат. Крим Төбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча сотко мурдагы президент Алмазбек Атамбаев келүүдөн экинчи жолу баш тартты. Ал арада ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун үй камагындагы мөөнөтү 23 декабрга чейин узартылды. АКШ Сириянын түндүгүндөгү миң жоокерин эвакуациялап коопсуз жайга жайгаштырганы жатат. Манас аэропортуна мындан 5 жыл мурун 5 миллион доллар зыян келтирген деген шек менен камакка алынган аэропорттун Бишкек филиалынын директору Мирлан Бегалиев үй камагына чыгарылганы белгилүү болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит.org. Алдыда бийлик сырлары берүүсүнүн экинчи бөлүгү. Бул жол Кубанын коногу Мукар Чолпонбаев, кесиптешим Кубаныч Жолдошевтин суроолоруна жооп берүүдө.
Негизи эле сиздин жогорку кеңештин ошол мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагалыгына келишиңизге кандай өбөлгөлөр негиз болду эле? Адатта ошо жогорку кеңештин кайсы гана чакырылышы болбосун анын жетектөөгө ошо президент тарабынан кандайдыр ишарат болбосо, же болбосо чоңураак байланыштар болбосо, ал мезгилде деле, андан кийин деле, азыр деле мүмкүн эмес беле? Кээ бир эле учурларды эске албаганда
мен деле аброюм жаман эмес болчу. Легендарлуу парламенттин учурунда 93 жылкы конституциянын долбоорун даярдаганга жумушчу топ түзүлгөн 5 кишиден. Ошол 5 кишинин ичинде мен бар болчумун. Мына ошол 5 киши 93 жылкы конституциянын долбоорун биз даярдаганбыз 92 жылы. Анан 92 жылы болсо жогорку кеңеш өткөрбөй туруп, толук кабыл албай туруп, жалпы элдик талкууга алып чыксын деп чыгылсын деген да. Анан ошондо жалпы элдик талкууга чыгарып, ошол талкуунун координатор кылып мен дайындаган. Анан бир жыл жалпы талкуу өткөндөн кийин 93 жылы даярдап бүттүк. Биз ошол калган жумушчу топ даярдап бүтөөнөн кийин парламентке алып киргенден кийин мен анан докладчы болдум да. Конституциянын негизги бөлүктөрү кабыл алынып бүткөнчөктү мен ошо доклад кылып турдум. Ошо менен анан кабыл алынды 5 майда. Анан ошондон кийин депутаттар мурда деле тааныса ошол кезде как юрист катары баалап калышты да ошол 93-жылы. Анан ошо менен алардын сыйына татыктуу болуп калдым. Ошол нерсе көп кишиге жаккан жок.
Мурдагы президент Такаевдин тушунда дагы, андан кийин Бакиевдин тушунда дагы, кийин дагы дегеле бир ушу баш мыйзамды улам улам өзгөртө берген өнөкөткө айланды да. Юрист катары айтсаңыз, ушунун пайдасы көбүрөөк болдубу же зыяны көбүрөөк болдубу?
Пайдасы көбүрөөк, зыяны көбүрөөк деп айтканга негизинен туура эле боло бербес. Биринчиден конституция бул куран эмес, аны өзгөртүш керек, турмуш шарт өзгөргөнгө жараша.
Бул учурда ошо бийликтин жеке кызыксынына карап да көп өзгөргөн учурлар көп болбодубу? Ошол жааттан алып айтат.
Экинчи маселеси муну кимдин кызыкчылыгына карата өзгөрттү деп. Давайте биринчисинен эле баштайлы. 94-жыл эки палаталуу парламент деди. Мындай сырттан караганда жалпы элдик кызыкчылыкка туура келчүдө, анткени себеби 35 депутат эле туруктуу иштеп ошолор эмгеге калат да. 120-105 эмес. 70 эмгеге калбай калды. Бул жагынан болду. А бирок бул жерде парламент уже экиге бөлүнүп калды да, ажырап. Анан 96-жылкы референдумда мыйзам чыгаруу жыйынындагы, эл өкүлдөр жыйынындагы ыйгарым укуктарын толук аныктоо жүрдү референдумда. Мына ушул жерде президентке бериле турган ыйгарым укук өтө жогору көтөрүлүп чыкты. Аныкталып. Бул 96-жыл. 98-жылкы референдумда андан дагы бекемдеди президенттикин. Бул жерде только гана бийлик органдарынын ортосундагы ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү болду. 96-98-жыл. Анан 2000-жылы дагы ошондой эле болду. Президенттин полномочиясы улам бекемдей берди дагы, калган бийлик бутактарыныкы ыйгарым укуктар төмөндөй берди. Ошол эле мезгилде консулдук палатаныкы да бекемделип атты.
Мына ошол учурдагы жана жеке басар президенттик бийликтин калыптанып бара жаткандыгын ошол учурда сезип турдуңуздар да. Ошону бир ооздуктоонун жолдорун, механизмдерин көрө алдыңыздарбы? Өз учурунда ошо жана ажыдар болуп баратты да мындайча айтканда. Ошол ажыдарга жеткизбей алдын алып калалы деген бир саясий күчтөр болдубу?
Саясий күчтөр азыр уже чыга алган жок. Мен 2000-жылдан баштап саясаттан такыр кеттим мен. Кайрылып депутатта болгон жокмун, эч жака барган жокмун мен.
Бирок сиз жана кийинки келген президент Бакиевдин тушунда бир оппозициялык кыймылдарды түзүп, саясий активдүүлүктү көргөзө баштадыңыз.
Ооба.
Ушул тыныгуу алып, анан кийин кайра жанданышыңыздын саясатчы катары себеби эмнеде болду?
2006-жылдан баштап кайра баштадым да, как оппозиция катары. Мына ошондо митингдерге катышып, сүйлөп, ошолордун жетекчиликтеринин катарында жүрдүм мен.
Кайсы гана президент бийликке келбесин, бир канча убакыт өткөндөн кийин эле бир өзүнүн ички бир микро командасын түзүп баштайт экен да. Анан өзүнүн аспиранттарын, өзүнүн окуучуларын, өзүнүн шопурларын, өзүнүн секретарчаларын алып келип дегендейчи. Бул ошол президенттик бийликтин ушундай бир табышмактуу табияты барбы? Эмне себептен ошондой эле бир салмактуу саясатчылар менен өз ара бир компромисске келип, консенсуска келип иш алып бара берсе болбойбу?
Эгерде мамлекеттик жетекчи өзүнүн туура экендигине ишенип, ошого көз жетсе, анда ал тегерегине ошондой күчтүү адамдарды чогултушу мүмкүн. И иш жүзүндө ошондой болот экен. А эгерде өзүнө өзү ишене албаса, ал анда аны мактай турган гана адамдарды, анын айтканы гана аткара турган адамдарды кызматка алат. Ал эми калгандарын куугунтук кылат. Бул бийлик деген кумар, адамды абдан кызыктырат. Мына ошондуктан илгертен айтылып келген бир мындай аңгеме жомок бар да, муну Атамбаев көбүрөөк айтар эле да, үңкүрдө үйүлгөн көп алтын жатат, аны күчтүү аждар кайтарат деп. Канчалаган баатырлар чыгып аждарды өлтүрүп, бирок өзүнүн колу алтынга тиери менен аждарга айланып кетип жатышат деп. Баары ошондой болуп келди бүтпойдон. Анткени система ошондой шартка коюп койгон. Ошондой шарт коюп койгон. Ал эми биз азыр коюп атабыз маселени. Ошол системаны сындырып, биз жаңы системаны алып келишибиз керек. Ал системада баатыр аждарды өлтүрүп, Бирок ошол алтынга колу тийбегендей шарт түзүшүбүз керек болот.
Бирок эми мына соңку тарых көргөзгөндө ошо ажыдар жөнүндө притчаны улам кайталап айтып келген президент Атамбаев дагы өзү ажыдарга айланып кеткенине күбө болбодукпу?
Коомдук саясий системада. Мына азыр сыртынан караганда конституцияда баары жакшы эле жазылгансып турат. Текебаевдин конституциясында мен жана айтып кетпедимби? Бийликтин үч бутагы турат деп. А президент кайсы бутакта турат? Экинчиден президент бардык маселени чечет азыр. Саясий дагы, экономикалык дагы маселени бүт чечет. А ошол эле кезде ал өзүнүн чечимдерине эч жооп бербейт. Саясий жоопкерчилик жок, анткени ал экинчи шайлоого барбайт. 6 жыл эмне кылса да турат, аны эч ким кетирбейт. Депутаттардыкы точно ошондой. Эл партияга добуш берет, конкреттүү депутатка добуш бербейт. А партиянын жетекчиси кимди депутат кылам десе өзү билет. А ошентип депутат эл менен байланышы жок. Эл президентти дагы, депутатты дагы кайра чакырып алуу, жоопко тартуу, анан отчет алуу, анын ишине баа берүү деген механизм жок. Аларды сурай турган орган да жок атайын. Анан ошондо ошонткенден кийин булар каалаганын жасап атат. Мисалы азыр мына законду мына жакында эле кабыл алды, шайлоо жөнүндөгү мыйзам, ошол эле жазып койду. Эми дейт партиялар ар бир региондон жана республика боюнча 9%дан кем эмес добуш алганда гана шайлана алат дейт. Бул эмне деген сөз? Бул 300 000 аз добуш алган партия бийликке бара албайт деген сөз. 300 000 ашканда гана сен тиги бара аласың деп. А эмне себептен десе, биз бийликте туруктуу 2-3 партия туруш керек деп ачык айтып атат. А бийликте 2-3 партия 9%дан кимдер аша алат? Бул бийликте туруп административдик ресурсту пайдаланганда уталат биринчи, экинчи олигархтарга бара алат. Бүттү, башка эч ким бара албайт.
Бийлик сырлары берүүсүнүн бул жолку коногу легендарлуу парламенттин мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы Мукар Чолпонбаев болду. Ал эгемендиктин алгачкы жылдарындагы тажрыйбасыздыктын жана жүгүнүүчүлүк саясаттын кесепеттерин өлкө эмдигиче тартып келе жатканын белгиледи. Ага суроолорду кесиптешим Кубаныч Жолдошев узатты. Сиз ушул эле маектин видеосун биздин азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан жана ютубтагы баракчабыздан дагы көрсөңүз болот.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрүштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Мен коррупцияга каршымын сынагына сиз дагы катышкыңыз келсе, толук маалыматты биздин сайтыбыздан алсаңыз болот. Дареги азаттык чекит.org албетте сынакка орус тилинде дагы материалдарды, макала, видео, фото дагы жөнөтсөңүз болот. Негизи эле ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит.org, маселен ошол сайтыбызга азыр баш баксаңыз, бутум жоктугуна намыстанбайм деген Ангелина аттуу кыздын маеги бар. Ангелина Гаранина кичинекей кезинде анын бутуна пайда болгон шишик өсмөгө айланган. Ал 11 жашында Орусияда операция жасалып, дарыгерлер кыздын бир бутун кесип салууга мажбур болушкан. Ошол күндөн тартып бир буту жок, ал протез кийип жүрүүгө аргасыз. Бирок анткен менен ал эч кейибей, жатып албай 20 жаштагы Ангелина жарым жыл мурун гана протезин элге ачык көрсөтүп, сүрөткө түшүп, моделдик ишин баштаган. Аз күн мурда ал сулуулук сынагында 3-чү орун алды. Анын видеосун ошо биздин сайтыбыздан дагы көрсөңүз болот. Андан тышкары Баткен коок алаңынын Актай барактары деп аталган азаттыктын чоң документалдык долбоору толугу менен биздин сайтыбызга жайгашкан. Азыр 1-2 бөлүгүн көрө аласыз. Ал 1990-2000 жылдардын жай айларында Баткенде болгон согуштун 20 жылдыгына арналган. Анда 53 адам курман болуп, 130 ашыгы жаракат алган. Качкындардын саны 4 000-8 000 чейин жеткен. Азыр биздин ушуну менен азаттык радиосунун кетектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон алыстабай туруңуз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз.